deizuela entzule maiteok.
Gabon deizuela ornodun eta ornoga bezareten izaki karraskariok.
Gabon zaudeten tokian zaudetela, zuen txokorik beroenean edo kalean baldin bazoaz ere zure mugikorretik irrati bidez, kasko bidez irratia itzen.
Gabon ere kasko bidez irratia entzuten ari den horren ondoan norekin hitz egin gabe eta mugikorreko bateria xaututa zauden hori, horri ere, Gabon.
Edo internetez munduaren beste puntatik segitzen bagaituzu ere, Gabon.
Hori da, internetez segitzea gauza benetan bitxia izan daiteke segitze hori korrikan ulertzen badugu.
Bueno, ametxe gaude beste aste batez. Beste gai mamitxu batekin. Bueno, baldin eta gure diskurtsioa mamitxua baldin bada.
Hori da, hori da. Duda dagoea ogi mamitxu egin berria den edo eta iadete bat orko gortzen daraman ogi puxketa, ez?
Bueno, esan gure sarrerako, ez dugu orain desbelatuko zein den gure gaia, baina esan gure sarrerako abestiak kutsu handia duela hortik.
Entzun ezazue, aber. Ez esan gezurrik, bakigune hauetan ondoan duzuena izan pertsona, almohada edo animalia besarkatu duzuela. Eta horrelako begira nostalgiko bat bota diozutela elkarrekin daramatza zuen denbora edo segundu guzti horiek gogoratuz.
Bai, bai, benetan bikaina da saiorako aukeratu genduen sintonia koskor hori. Eta bueno, lehen pista txiki bat eman dut orain bai esateagoaz. Zeren inguruan hitz egingo dugun eta zer nundik daukan asko, ez, sintonia honek. Bueno, I Remember Clifford izeneko abestia da, ez, eta Clifford Brown trompetalaria hiltzenean, ba, Art Blakeyk berari egin zion abestia da. Clifford bera asko maite zuelako eta Jesukristoneko jazz balada hau eskaini zion maitasun handiz egina. Ari, bueno, haren handi zuen maitasun handia eman ahal izateko. Zegoen tokian zegoela. Besterik gabe, gaur maitasunaren inguruan hitz egingo dugu.
Bueno, miezke, baina tristura handiz, ez? Maitasunak ere tristura baduelako. Abestia kendu egin behar dut, gaur gauean bestelako musika bat eskaini nahi dizuegulako, ez?
Bai.
Bueno, musika hori benetan ez dakigu oso ondo zer izango den. Badakizute YouTube mundu oso arrotz eta ankerra dela. Eta zuk hitz bat jarri eta, bueno, edozein txorra ikusten bukatu dikezula. Baina gu gaur, ba, soul balada klasiko batzuk eskaini nahi dizkizuegu. Ea zuen gustokoa eta gure gustokoa den, atzean daukegun hori. Bueno, zuek agian gu bezala elkarri harriduraz begiratuko zenioten entzuten ari ginen hasiera hori balada bat zela pentsatze hutsarekin, baina bai, badirudi Donny Hathaway tipo melankoliatxua eta erromantikoa zela.
Ba ez, benetazko ahots indartsua ipintzen dio eta, bueno, ba, pianoaren sarrera hori, ba, bueno, preludio txiki bat. Sarrera modura egiten duena, besterik gabe.
Bai, eta gaur entzule, nahiko nuke zuk ere gurekin gogo eta egitea, zeo zertarako balio balin badizu ere. Pixka bat zer den benetan maitasuna, zer den eta zer den maitasun bezala saltzen digutena. Norbaitek esango deskeptikoren batek, zeinek saldu? Ba, bai, telebistak, zineak, bueno, gu inguratzen gauen gaituen gizarte horrek, nola bait, ze irudi saltzen duen, maitasun, bueno, ez dakit ideala deitu, ze inorak ez dio ideala deitzen, denok maitasun deitzen diogu sekaz, ez?
Bai, baina bai saltzen digutela, era batea edo beste esateko, ez dakit ba, 12-13 urte inguru hortatik bera, dauzkagun garaian, ba, adibidez, estatu batu etatik iristen zaizkigun pelikula asko eta asko, ba, ez dakit, mezu konkretu eta da homogeneo bat botatzen dute, ez? Maitasun idea lantzeko bat, o, ez dakit.
Bai, nola bai Disney jarri dezakegu bai. Adibide bezala, ez? Eta Disneyen bai. Pelikuletako amaiera zoriontsuak, ez? Beti ere ikuslea pozik eta sensazio on horrekin uzten duten amaiera horiek, ez?
Bai.
Azkenean, bai. La Bella y la Bestian ez dezu ikusiko ba, bestia, ez dakit, bere moduko izaki raro bat egin juten, eta Bella ez azken momentuan bestia utzi, eta ez dakit, ni, hartzai bat egin liatzen, ez?
Ez, eta bai, esan dut ez, maitasun ideal, ze, hain zuzen ere, perfekzioa, oso ger, perfekziotik oso gertu dauden maitasun historiak edo bizipenak deskribatzen dira pelikula hauetan, ez? Askok erabiltzen dugu amor platoniko hitza, ez da? Zagit ondo edo gaizki erabiltzen dugu, baina, bueno, nik ulertzen dutenan arabera platoniko ideal kutsu hortatik ulertu behar da, hau da, perfekzio maila goren horretatik, ez? Nun, perfekzio maila horrek, ia, ba, bueno, ongizatea besterik ez zigun ekarriko, eta ia mundu ontatik aterako gaituen, ba, hori, ez dakize erligiok edo drogek baino gehiago, ez? Oso gauza potenteegia, ez dakit nola esan baina.
Bai, eta gaina
platoniko zentzu horta.
Esan behar da, saltzen dan momentu hori ez zuai zinena esaten, saltzen digute, ba, sekulako banda sonora batekin atzean, zeinak ja eramaten zaituen, naiz eta protagonista ez ezautu bera maitatzera, ez?
Bai.
Testu inguru eta rekorrido diskurso polit baten atzetikan, gehienetan tragiko puntua daukena, sufrimendu asko eta bukaera on bat, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, erakusten diguten maitasun ideal hori ere oso mugatua da momentu batzuetara. Zan nahi dut, ez digut erakusten urrengo goizean esnatzen danen, ez dakit, behiak edo bestiak dauken, ez dakit, auspegi txarra edo itzik ez egiteko gogoa, edo ez da ez digut erakusten beste horrelako momenturik, ez? Baizik eta perfektua, politia, sufrimendua ere, da oso sufrimendu prestatua, ez?
Bai, zentzu hortan esan nahi nun, ez? Ideala dela edo platonikoa, ez? Munduta hartasun hortatik oso gutxi daukalako eta ez daukelako berez gaur egun benetan gertatzen zaigun bezalako ezaugarri horietatik oso gutxi dauka. Zile, bueno, dago, bauri, nahi genukeen horretara jasoa bezala, ez, elebatua, ez?
Hori da, eta hor sartzen da ere erromantizismoa, ez? Esango nuke niretzako bintzat nahiko lotuta dagoela irudi horretara, hau da, garai bateko zaldun ibiltariak eta lehenago aipatzen eginena, ba behiak berak bestiarekin bizitzeko hor sufritu duena, hor daun erromantizismo guzti hori, ez? Maitasunarengatik sekulakoak eta bi egin behar hori. Bai, bueno, nik uste dut azkenean gaur egun errealitatean ez den hori edo errealitatean etengabe inoiz izan ezingo den hori. Eguneko 24 orduetan, asteko 7 egunetan, hilabeteko egun guztietan.
Bai, ondo esan duzu. Errealitatean etengabe inoiz izan ahal izango ez dena. Ala?
Hori da, ez? Bai. Hori da.
Bai, bai.
Osea, bai da egia momentu batean, bueno, barkatu hemen
anuntzio madarikatu.
Ba, hori da, anuntzio madarikatu bat sartu da. Baina bai da egia, ez? Claro, ongo diela, maitasun historia guztietan bezala, momentu batzuk, zeinetan, lehen esan dezuna, zerua ikutzen sentitzen aizeala, izarrak eroitzen ari diela, ona ezuna. Baina egia ere da, ezin dezula aspiratu egun guztiak eta momentu guztiak horrelakoak izatea.
Ez, maitasuna bera ere beste sentsazio, sentsazio bezala, beste sentsazio asko bezala, momentu bateko bizipen gisa ematen da, alaitasuna bera bezala, ez? Jende asko kejatzen da bezala, nien ez alaia, ez? Bueno, alaia, momentu alaia daude eta kontrastean, momentu tristeak eta erdibidekoak ebai, alaiak ere horre egoteko. maitasuna ere oso ona delako, ba, adibidez, pertsona hori bera lehenago pixka bat gorrotatu dezunean, eta gero hartzen duzu, ba, hori, erderaz esaten den bezala, ez, komuna bokanada de aire fresko, ez, elkarrekin ondo egote hori, lehenagotik gaizki egon zean. Dana, bueno, gizakia gehean heinean, kontrastez, bueno, animaliak bai, baina, bueno, kontrastez, inguraturiko bizipenak eta ikaspenak dauzkagu, ez? Kontrasteen bidez, esan nahi dut.
Bai, eta behitu, eh? Naiz eta gu hemen hasieratikan pixka maitasunaren ideia hori larrutzen saiatu gean, beti ere gure burua noindikan sartuta daukegun hori da, batetikan maitasuna hitz egiten degunean bikote batez hitz egiten nahi gehala, edo bikote izan nahi horretaz, edo bikote bat izan nahi horretaz, eta beti ere, bi pertsonako unio hori irudikatzen degula denbora guztian, ez? Ez dugu irudikatzen pertsona bat izan daitekenik gan, naiz eta maitatu, bueno, beste modu batera ulertzen duena, ez dugu ulertzen ere bost izan daizkenik gan, elkar maitatu eta denen artean familia bat osatza erabakitzen dutena. Ez, bai, beti ere daukegun maitasunaren bai. Ideia erromantizismo horri lotuta, gaur egun, a ber, aldatzen nahi da puntu batean, ja, beti ez da gizona eta emakumea, naiz eta, bueno, aldatzen nahian hori batzuentzako agian oindikan utopia bat izan, bai. Baina inoiz ez die bitik aurrea hojuten. Familia ez. Danak bi pertsonakoak dira. Eta hori ere hartzen dugu, aldatu ezin den, bai onartu dezakegu, bi gizon, bi emakume, edo gizon bat eta emakumea, eta... Baina, beti ere ulertzen dugu bi pertsonako familia hori ere, ez?
Ba, zorionez gutxinaka ere pixka bat handitzen badoa da, bueno, maitasuna bera praktikatzeko dauzkagun nola esan, ba koordena da horiek, ez da? Ez, bitik irura edo laura ematen hasi den gauza bada, ez? Eta posible da, zergatik da posible hori, ba, izan ere maitasunak gauza gradual bat badelako, eta pelikuletan eman diguten bezala hartzen badugu, orduan bai ez dala posible. No?
Bai, eta ere gehiago, zergatikan dagoen familia hori, ez? Mm-hmm. Bi edo bost pertsonako izan behar dena, zergatikan ezin ulertu, umen eziketa, umen pertsonaren zahartzaroa beste modu batean. Ez dakit, ointxe bertan nituzke 800 adibide emango. Baina, bai iruditzen zain, nahiko alde horretatikan, bueno, guk uste baino gehiago daukegula barneratuta azkenean hori, ba, Disneyen eredu hori, ez? Eta nola ba, gizarteak saldu digun hori, deke, gauzak ondo eta politiek eta arazoak, ba, ez dakit, ez di existitzen.
Ba, eta neurri batean, asko eta asko frustratu balin bagea, maitasun erlazio batean, da nahi gabe edo nahi eta hor kokatu degulako, ez, gure panorama, bizipenen panorama hori. Beste gauza askotan bezala, listoia altuegi eta idealizatuegi ipini ondoren, ba, kolpeakola eramaten dira, gutxinaka jun beharren, ez. Askotan ere azten degulako, ez bakarrik bikoteekide hori, baizik eta lagunak ere noski, ez, lagunak ere noski maitatu daitezkela, dauzkazun...
Familia, ere,
familia, bera, beste era batera.
Animaliak maskota, ere sinisten du, hori da, maitatzea iritsi ikela.
Inkluso praktikatzen duzun arte bat, ez, nire kasuan musika dan bezala, ez, maitatzearen definizioan ez geha sartu, lehen egure saioan egiten genuen bezala, ez da, baina... Bueno, ez dugu hori garatu, ez, baina...
Jo, bai, bai, azkena maitatzea ez dela soilik pertsona bati... zure bikotekidea izatea edo den horri edo izatea nahi duzun horri edo lo que sea, hori ez da bakarrik, ez? Azkenean, maitatzearen sentimendu hori, zure bizitzan, egunerokotasunean, gauza askori aplikatu daikezun sentsazioa, zure burua bai. Maitatzea bertan, ez?
Bai.
Zer garrantzitsua izan daiteken, eta horrez daukezu ez bikoteik, ez beste distrakzioik.
Bai,
zure eta zure burua ez zaudet,
ez? Eta aipatu, ez? Eta hori oso gutxi egiten deguna da, baina zoritxarrez, maitasuna hola ikusten ez bali medegu da, ba hori, bakarrik, aipatutako zentzu horretan ikusten degulako, ez? Eta kuriosamente berez, eguk ezagutzen degun maitasun molde estandar hori bikotekide heteroseksuale bat askotan homoseksuala baldin badare berdin zait, bikotekide erako maitasun hori bereziagotzat daukagun ere ustez, berez trasfondo biologiko bat badaukalako, eta bueno, atrakzio seksual bat badagoelarako ere, eta horrekin familia eratu dezakezulako.
Beretzako ere hor dago beste puntu bat, ez? Zenbateraino daukegun barruan familia ere eratu behar horren ideia.
Bai.
Umeak ekarri izan edo adoptatu, baino familia horren, ez?
Bai. Baina hori trasfondo edo bide biologiko batetik ikusten badin badugu, guain buru etorri zait, kuadrilla bat ere zer da? Kuadrilla bat ere familia, beste erabateko familia bada, nun batekin edo besteekin hobe moldatzen zaren beste batzuekin baino, kuadrilla horren barruan, baina kuadrillari eragiten diozu, gehiago maitatzen duzun horren bidez, eta ez dakin nola esan,
Bai, bai, azkenean...
Graduak eta gradua daude, eta ez da...
Bai, baina, eta ez da zertan izan behar lagun batekiko maitasuna, zure familiar batekiko baino txikiagoa.
Ez, hori esan barren, ez da handiagoa de txikiagoa. Jakin, maitatzeko erasko daudela, eta...
Hori,
eta gehiago esango, eta... Bere izten ari gean, maitasun klase bakoitzean, barruan ere, ez? Klase hori praktikatuta bakoitza, individuo bakoitzari diozuna ere ezberdina izan daiteke.
Horia.
Hau da, bi lagunei diozun maitasuna, klase berdineko maitasuna da, baina aldi berean ezberdina, bi lagun ezberdin direlako, ez da?
Horia. Eta daukezun esperientzia diferentea delako, eta bakoitzarekin sentitu dezuna denboran zer oso diferentea izan daiteke dago, ez?
Bueno, hori sarrera bezala, ez? Maitasunaren, komplexutasunaren inguruan.
Bueno, ba...
Gai potolo hartu dugu gaur.
Zuekin pixkat goxatzeko, Al Green, For the Good Times, abestia. Eta pentsatu, zer maite dezuen zuek? Bueno, eta entzule batek ere ez dezala pentsa esaten ari garenagatik, bikoteak eta bikote harremanak kritikatzen ari garenik. Bueno, hemen esan nahi deguna da, azkenean gauzak ulertzeko modu bakarra dagoenean, hor pentsatzeko gauzak daudela. Esan nahi, eta azkenean 7.000 milioi pertsonek oroar, kendu minoria txiki bat, segurazki, gauzak berdin ikusten dituztenean, bueno, ba... Zagin zenbateraino den ados daudela, edo zenbateraino den hori ikasi dutela eta hori erreproduzitzen dutela, ez?
Ja, ez, gure asmoa ez da maitasuna praktikatzeko molde hori kritikatzea, baizik eta esatea hori baino aberatsagoa eta zabalagoa izan daitekela, ez?
Bai, eta maitatzeak berak sortzen dizuna barruan, ez? Ez da maitatzea, nik irrifarre batekin jarriko eta adibidea, baino... mediku kontsulta baten inguruan igaro den edonork ikusiko zuen noizbait kartel bat esate zuena hasarratzeko ez dakizen bat muskulo gorputzean mugitu behar ditugula eta aldiz irrifarre bat egiteko oso muskulo gutxi diela eta sensazioa hobea dela, ez? Orduan, maitatzeak berak ere nik ez detukatuko maitasunak, maiteminduta egoteak zuk esan bezala, egiten dezun zerbait maitatu eta horretaz gozatu alizateak, ze maitasun korrespondituGabea oso mingarriari izan dike, kriston sentimenduak sortzen dizkizu barrun, ez? Da momentu bat zure barruan, ba, oso pozik zaudena, oso subidoiak dituzunak, oso sentimendu fuerteekin disfrutatzen dezu, igual batzu tamin pixkat hartzen dezu, baina zure barrenean gauza mugitzen die. Eta mugitzen eta gustatzen zaizu sentsazio hori, ez?
Bai, gustatzen zaizu, baina aldi berean oso era energikoan ematen delako eta hain zuzen ere maitemina deitzen diogu horren kontrastean sortzen dena ere energikoa dalako, ez? Hainona ez den hori, claro, zeren aldean ez da hainona, ba begiratu ze ona zen gauza horren aurrean, ez? Ba, bueno. Maite minaren hitzaren beraren jatorria ez dakit ez dut eratorren, berez, ez?
Mina.
Minean ere, ez? Maitatzea beran ados egongo geha, danok ona dala, ez? Baina maite minea, mina hori gehitzen baldin badiogu, ba, bauzkagu ja bi alderdiak, ez? Ez dakit.
Bai, eta orain ez dut bilatuko, baina irakurritan nago, nunbait, berez maite min horrek, bi urte eta hilabete eskaz bat, holako zerbait irauten duela, nahiko zientifikoki estudiatuta hola. Eta hortikan aurrea, nolabait hasierako subido nahasmen raro hiek, ja baretu egiten diela, ez?
Bai, ez esan ere, ba, bueno, agian subido hiek ere bere komponente biologiko eta bezakite kimikoa ere badute, baina gero baldin eta jendeak bizitza osoan zehar bikotekide berdina mantentzen badu eta gustora, desde luego ez da maitemin klase honengatik, ez da maitemin bizkor eta eragin
adolescente bategatik, ez?
Ez, baizik eta bueno, maitasun hitzaren azpian beste gauza asko izkutatzen dielako, adibidez, ze esango de ba. Besteari bizitzen utzi, zu bizitzaren bitartean, gozatu bestearekin bizitze horrekin.
Eta guk asko errepikatzen duguna, ez? Eta zoriontsu izan.
Zoriontsu azkenean, izan eta zoriontsu izaten utzi eta lagundu eta hori dena.
Azkenean, bai, desagertzen denean hasierako zubidoi hori, hor dagoena ere, kasi maitasunagoa da, hasieran daukezun hori baino, ez? Esan eta azkenean pertsona horrekin egon nahi dezulako, ematen dizkizun beste gauzan guztien gatik, ja ulertzen dituzun gauza gatik, ez hasieran dituzun, ez dakit maite, ez dakit oso ondo zeba, ez. Ja ulertzen duzu pertsona horren komprensioa, o pazientzie, o goizero emate dizun irriparrea, o ez dakit gaizki zaudenen zurekin daola, o ez zuk esan dezuna, elkarrekin gozatzen dezutela gauza diferentetaz, o hor ja beste gauza asko daude, ez da hasierako maitasune romantik hori, ez loreak eraman eta erentzugeak gainditu zure gana iristeko, baizik eta egunero zurekin egon eta zu zoriontsu egiten saiatu.
Bai, zu ere zoriontsu egiten saiatu, ez? Entrega da, beste hitz bat ez dutena aipatu, ez? Entrega, bestea kontutan hartze hori, bueno, en fin. Hori da, behi da, ba, lehen hasieran aipatu ditugun pelikula horietan asko azpimarratzen den zerbait, ez? Da bakarrikan lehenengo hilabetetako historio horiek agertzen dira, ez da?
Bai, eta maitasun romantiko horren barruan ere da oso maitasun fidela, baina fidela estremoraino, ez? Esan nahi dut, zu eta ni gaude munduan, zu eta ni existitzen geha, jazta, munduak gure inguruan bueltak ari da, eta nire, ez dakit.
Eta zu eta nire arteko konexioa ez da mundu osoan errepikatuko.
Hori da, eta zu, ez dakit.
Bai, baina.
Bai, zu eta ni geha, eta hau ezin da inolaz ere urratu, ez?
Bai, hori
eta dana izan bergea zu eta ni. Eta,
bai, hori ere azpimarratu nahi genuen, ez da? Zu eta ni hori puskatu ezin hori, ez? Baldin eta maitasun hori fuertea izan nahi baldin, bada, ba, ez da hola.
Ez da, ez du zertan. Ez, azkenean, maitasun batek ez du ere zertan distantzia edo denboraren indar hori izan behar, ez? Ez dakit, ordu gehiago elkarrekin pasatzeatikan, egiten duen guztia elkarrekin egiteagatikan, ez duzu sentituko gehiago maite zaitutenikan.
Ez.
Ez du zeriku...
Beste hirugarren pertsona bat ezagutzeak ere ez du zeratik egin behar betiko hori...
Gutxiago maite izatea, ez? Hori da. Azkenean sentitzen dezuna hasieran esan dugulako, ja ez talako maite zaitut bakarrik, hasieran zure ganako dauketen erakarpen horregatik, ez? Baizik eta, ja maite zaitut gauza asko batik, orduan.
Hori da.
Bueno, erakarpen fisiko batek, edota pertsona batekin ondo gustora parre batzu gotatzen pasatu dizkezun momentuek, ez dute zure maite dezun erromantikoki edo fidelki maite dezun pertsona horrekiko traizio bat suposatu behar, ez?
Eta zorionez gaur egu, ba, bueno, hori geroz eta posibleago da, ez? Era moderno batean maitasuna ikusten dugun momentutik, hau da, bueno, askotan hitz egin den gaia, ez? Baina maitasuna eta sexua banandu ahali izate horretatik, banandu, hau da, bueno, naiz eta sexua praktikatzen duzunen ere maitasunera bat dan, baina, bueno, lehen esan bezala, betiko pertsona horrekin daukazun konexioa beste arrazoi askorengatik oso fuertea da eta
daia
hasta hor segiko du
beste esta konexio fisiko huts bat, ez? Ez da
da bueno, askotan oraindik ere, jende asko ke lotzen du edo lotzen dugu esan barko nuke igual, ez? Hori arriskuan ipintzeko zerbait bezala, ez? Lehen hauti daukan hori daukagun hori arriskuan ipintzeko bezala, baina askotan indartu ere egin lezake.
Bai, eta ikusten dena azkenean 5 urtetan eraiki dezun guzti hori horrelako akto batek gaur egun gure gizartean guztia ezabatzen duela, ez? Orain arte bizi eta sentitu izan dugun guztia ja da inoiz ez da izango orain arte sentitzen genuen moduko, ja dana mierda bada edota gainditzen balin badugu ere ja bua izan da. Eta hombre, hor alde batetik ere badago hitza ematea, ez? Niretzako askotan garrantzitsua da. Zuk hasieran hitza eman balin badiozu pertsona batia oso itxusia eta da atzetik bueno, hitz hori puskatzea. Baino gauzak ondo hitz egiten balin badituzu eta ulertzen balin badituzu, azkenean ez lukeain aztoragarria izan behar, ez?
Bai.
Baina hor dago ere azkenean familia eredua nola ulertu izan dugun, ez? Bi pertsona maite dira eta betirako maite die. Eta naiz eta gaizki eraman elkarrekin jarraituko dute beraien seme alabengatik, ez? Bai. Gaur egun, zuk esan bezala gauza hori puskatzen nahi die, ja separazioak, dibortzioak, bigarren nobio, nobia, lokeseak, lagunako, hor gehiago ulertzen dira eta nik uste dut hoiek umetatik bizi izan dituzten pertsonek biharamunean ba ez dutela mundua gu bezala ikusiko.
Yes.
Baina yes. Bai da egia gaur egun ere hori daukegula maitasuna eta bigea eta familia eta ba dibortziatzen bagaia frakasoa da, ez?
Bai.
Eta gure semeak eta labak eta jo gutxiago, ez dakit.
Bai, zoritxar esposo hori gelditzen da ere bendikan, baina bueno, esan behar da, guain dara, 40-50 urte baino hobe gaudela zentzu hortan, ez? Adibidez, senarre emaztetako batek, bestea ikusten badu, ba, imaginatu, emaztea senarraren lantokiko beste batekin izketan dagoela eta kriston parreak egiten, ez? Guain dara, 40-50 urte ez da, bakarrik jelosko sentituko zela, baizik eta esango zion zea izinen, ez? Hain ez du beste gizon horrekin, ez? Gaur egun bikote mailan.
Bueno, hori gertatzen dela esango nuke, eh?
Oraindik ere gertatzen da, baina bai. Naturaltzat ere ikusten dugu, haizu.
Hai da naturalizatzen, bai.
Parrandan gaude, eta ez, adibide bat ipintzeko. Eta ondo pasatzen ari nintzen, eta ni momentu hortan ez negon pentsatzen, ez seksualki atraitzen nindunik, ez da ere...
Ez da berekin bizitza osoa pasatu nahi etenik,
ez? Ez da mutila duneska zenik ere. Baizik, eta ondo pasatzen ari ginen, eta parean suertatu geha, eta jazta, ez? Nik uste... Bagoa zela lehenagoko molde horiek gutxinaka kentzen, ez?
Bai, niretzako ere beste zuk esan dezunan ildotik maitasun erromantiko horren beste pozo bat gizonkeria izan da, ez? Azkenean, gizon askok beraien burua dauketen kabailero andante hori zeinaren duintasun eta egoa hor babestu behar duen modu guztietan, naiz eta modu horiek zentzurik ez izan, ez? Eta hor sartzen da ere matxismoa. Azkenean, ni gizona naiz, ni nire emakumea lortu behar dut, fidela, tal, beste izu esan bezala, ez? Azko ez da behira, ez idatzi, eta ni naiz hemen, ez dakit, ez? Eta niretzako maitasun erromantiko horren errua ere bada, puntu batean, gaur egungo munduak. Edo errua baino ere, maitasun erromantiko hori gizonek gidatutako mundu horren isla bat izan da, ez? Hor ikusten da, historia horiek ez zituztela emakumeek idazten, baizik eta gizonek idatzitako ziela. Eta haiek imaginatzen zutela, haien burua emakume baten salbatzaile bezala. Emakumeak idatziko azun historioari segun asko oso diferentea izango zala. Demagun zeintzan printzesa hori torre batean bizi zena eta bere hori ezagik zeintzan, baina horrek idatziko balu historia zenbat ordu pasau zitunan eta beste supergizon hori horreta zer pentsatzen zen, ba segurazki oso diferentea izango zala, ez? Eta bera zeinek sartu zuen hor zer eta gizon bat etorri arte, ai ba, berak ez dauke zoriontsu izateko eskubiderik, ez? Gizon batek bera salbatu baino.
Ez, ez, zorionez, ba, bueno, nire ustez pozo guzti hauek gutxinaka kentzen ari dire. Naiz eta, ezakit, esan behar un Europako gizarte ontan, baina ez, nun baite, Europa aldean ere, alde hortatik liberalagoa dia hitz bat erabiltzeagatik, ez, bueno, berriagoak esango dut. Baina Ameriketako ezakit zetokitan, nik uste, askoz ere libreago daudela eta askoz ere modernotuago zentzu hoietan. Ba, ez dakit, igual topiko bat izango da, baina Brasilen, o ez dakit, nun dana askoz ere, ez, era batea esateko parranda beroagoa den, ez, eta, bueno, bikotekideak besteari askoz gehiago permititzen dion, ez, ez da esan dezakegula, ez, lehen eta orain, ez da hori bakarrik baizik, eta hemen eta beste toki batzutan, ez.
Ba, eta ni ere hor sartuko nitzeke ere familia ereduarekin, ez, azkenean iruitze zait oso importantea, ez dakit oso ondo esango detena, ondo esango deten, baina entzuten dezunean familias desestrukturadas. Zaten dezu, a ber, ezke gizartean familiaren estruktura bakarra da ulertzen duguna. Aitona monak, gura soak, oso aizebak, lehen guzu tal, eta guga gure familia, ez? Zuk esan bezala, kuadrilla bat, izan daike askotan familia bat, baino babesa undiagoa. Zergatik, nik ezin ditut zaindu nere kuadrillakoen umeak. Gaur, eta vamos, eman maitasuna beraien gurasoek emango zieten maitasun berdin, ez? Eta igual ez naiz osaba bat benetazkoa, baina jo, igual elkarrekin bizia denok baserria handi baten eta jo, pues es que casi ya familia bat gean, ez eta odolezkoak ez izan, ez?
Orduan eta da, neurri batean ere gertatzen da, naiz eta ba bueno, dauzkagun moldea dauzkagulako, ba oso era puntualean gertatzen da, ez? Ez nun txokolatada batean ba hartuta zure kuadriak iden seme alaba guztiekin, ba, ordu erdiz jolasten ateatzen zehalako, ez? Baina, seguraski, toki batzutan ja praktikan ematen ari den gauza bat da. Ez, guke adibidez seksu harremanetarako, pelikula erotikoetan ez bali ma da behintzat, ez, bikotekidea bakarrik planteatzen dugu, baina, bai seksu harremanetarako eta baita maitasun harremanetarako ere, ez da lehenengoa izango gaur behintzat, ez? Bi edo bi baino gehiago zozatuko nukleo autoria de nukleo bat, autoria esan nahi du, bueno, aita ama, bueno, dana alako hori, ez? Irukoteen seme alabak ere badaude. Ba, imaginatu, hiru mutil homosexual edo hiru emakume homosexualen
bai, eta kasua, edota azkenean ere, aber, ez da asko urruntzen familia eredu tradizional horretatik, baina banandutako bikoteek azkenean ere lau guraso osatzen dituzte, ez? Bueno, elkartzen badie, edo hiru, edo bi, baina bananduta. Vale. Baina esanet, elkartu ezkero ere beste norbaitekin, azkenean hor, ella ez dago aita edo ama baten irudia, ez? Bi aita dien kasuetan ere, nik bi aita deitzea ere, ba ez daki zenbateraino ez den ez da hon gaizki, ez? Simplemente esan da, esan ez, bi aita zebak izonak dielako die bik aitak ez da ki, zergatikan igual beste lenguaia bat ere asmatzen joan beharko inateke, sartzeko guztia guk ezagutzen genuen mundu horren barruan ikeno se desmoron, ez?
Bai, nun bai, bi aita esaten dugu, bai, igual lengo moldetan horren dipentsatzen dugu lako, edo terminologia hori ez dugu lako, garatu, ez? Eta bueno, lehen esan dezunan arira, ez? Barnanduta dauden bikoteen kasuan, ez? Bi pertsona baizik eta lau dauzkate. Semeala batzuek erreferente bezala, bueno, babes bezala esango dugu. Esan nahi nuna da, kasu askotan hori traumatikoa izateak ez du ekartzen beti traumatikoa denik. Pertsonen arteko harremanak oso bariatuak eta moldagarriak diren heinean, jende askoren kasuan gertatuko zen, ba hori banandutako gurasoak edukitze horren kasuan, askoz ere zoriontasun eta babes handiagoa bilatu izana, betiko moldean bilatu izana baino.
Eta oso arrazoi simple bat dago hor, azkenean segurazki hobeto eramango dielako banandu balin badie, banatuta, lehen eramaten ziena eta umeari ematen ziotena baino, ez?
Eta hori horri eman beharko genioke garrantzia, ez? Eta ez betiko molde hori hautsi ez dadila, ez da?
Hori da.
Gizakia gea oso mugikorrak eta oso erlatiboak era motx batean esateagatik. Ikusi behar da, kasu gehienetan ez gaudela molde bati lotuta, ez gendukela egon behar behintzat, naiz eta praktikan askotan egon, ez? Baina bere zorion txugaldin bagea da, molde bakar eta trinko hoiek malgutzen doa zelako eta naiz eta guk ez nabaritu ere, ba adibidez, kasu gaurko gaian, ez? Maitasuna ere bere era beste era askotan eman eta jasotzen degulako. Beste gabe.
Bueno, entzule, musika pixka batekin utziko zaituztegu eta oraintxe itzuliko gara.
Bueno, gure mami honi bukaera txiki bat emateko zer egingo dugu, ba bueno, gaurko gaiarekin apropos doan abesti bat ipini. Naiz eta soilik aipatu dugun molde ertxi batekoa izan, ez? Baina esan ba bueno, gizonarekiko, gizonak emakumearekiko maitasuna aipatzen den bezala, ba bueno, egin zazue ariketa zuen etxeetan, bueno, gizonak emakumea, emakumeak gizona, gizona gizona, emakumeak emakumea, txakurra jabea, jabea txakurra, kamaleoiak jaten duen belar zatia.
Hori da, zure eta pezerako arrainak, bueno, 5 minututara buelta eman eta berriro deskubritzen duen landare hori.
Bai, zer esango izut ba, nik abestein izenburua bakarriakit eta bueno, horri buelta asko eman. Gero ingles asko balin bakizu ere, eman nahi baduzu buelta asko ondoren esaten denari.
Eta benetan garrantzitxo irutzen balin bazaizue ingeles ez abestian esaten dena, mesedez deitu guri esateko, zer esaten duen.
Hori da.
Eta ez da bai datuko dugu.
Bai, bueno, baina orkestuko benetan. Hor di joa, Otis Redinek abestutako When a Man Loves a Woman. Balada benetan maitasunezkoa.
Bueno, mi ezke, esan Otis Redinenaren moduko hauts batekin larrosak eta zaldunak soberan daudela, ez? Ez soilik maite mindu baizik eta munduan bakea lortzeko hauts horrekin nahiko errex auki behar duzula.
Da, zola harria, harri deguna. Momentu bat den esan du, he changed the world, olako zerbait, ez? Mundu aldatzen dula edo lako zerbait, bueno, ez, unik hori askotan haitu etenako, igual. Bueno, besteri gabe, hori izan da gu gaur eman nahi genion bukaerako brotxe hori. Besteri hori gabe.
Horren txe gatoz V da talarekin. Hala ere, gogo eta bat etorri zait, Otis Redinen ahotsa entzuten, ez? Benetan ze gogo jartzen zuen bere sentimendu horiek espresatzeko. Eta ze gutxi behar zuen espresatzen zituen sentimendu horiek helarazteko, ez? Benetan, maite degun hori lortu nahi degunean bezain beste gogo jarriko alin bagenun munduzik inau aldatzen, jode, dios.
Hau Biblian deskribatzen den paraizua litzateke.
Hortxe esandek.
Bai.
Eta gogo eta hori eta gero, bai, ube da. Hauntxe gatoz ube darekin.
Zandeten bezala, kameleoi batek ostozati bat ere maite du, naiz eta naizen gogoratu hasiera baten uste detenagatik aragi jaleak dira, gehien batean.
Bueno, ez dakit aragi jaleak edo belar jaleak dira, baina maitatzeko gaitasuna balin badu abesti honetan abesten ari den demagun 200 kiloko gizasemea zeinak ukelele txiki bat duen bere eskuan sartzen ere ez den, bueno, sartzen ere ez dena barkatu, bere bi eskuan bi ukelele sartuko lituzkena, ez? Ba, kamaleoia segurazki ere gizon hau maitatuko luke.
Kontrabaxu bat bera ere ukelelea balitz, bezala.
Bai, motel, segurazki metro eta 60eko pertsona batentzako hori kontrabaxu balitzateke. Baina benetan izen tamalgarria duen artista honek, Israel izena duelako. Jo, bere behatz lodioiek, zeinen gatik saltxitza eharrak aterako ziren eta pluralean ari naiz behatz bakoitzaren gatik. Ba, kriston artea duke, ez, jotzeko.
Alare ez, oantxe etorri zait burura, bueno, kontura honetan ez askotan gertatzen dana. Behira hau ze, gizaseme handi edan, baina ze ahots fine atera ezaken, ez? Zenbat alditan gertatzen zaigu kalengoa zela, ba, igual ezautzen ez egun herri baten, o, jende baten artean, eta kristoneko ahots fina haitzen dugun, ez? Eta buelta eman, eta kristoneko gizon puxka dan, ez?
Ya te digo, mi!
Zer, ba, untoria pelotariaren kasu.
Jo, intxenio, que jarriko, baina, enar mazu bilatuko dugu, untoriaren deklarazioaren bat, hor.
Si bueno, no, si bueno, no, ez, beste gauza bat, ez, si bueno, no, ze muletilla klase da hori, ez. Bere garaien, la verdad es que, segun bezala, ez, baina, si bueno, no.
A ver, Richon, utzi da zu segundutxo bat.
Historiaren korte bat jarri behar digu.
Saiatuko naiz, baina 7 segunduko kortea ez dakiz zer esaten ari den. Orduan, a ver.
Hola, buenos días. Un saludo para los lectores de la revista Frontón. Nos vemos en la cancha y en el campeonato.
Bueno.
Hola,
buenos días. Bai, bai. Egia esan hor, gizase me haundia ematen, no? Besazuz tarrearrak aukiko ditu eta...
Bai, Riojano sutxu hori. Baina, ikusi egunen baten pelota partidu bat eta badago kasu bat nun atzelariak aurrelaria esaten dionen bera jotzeko, ez? Euskaldura bali bada, zu, ez? Baina untoriaren kasuan erdalduna dela, ez? Eta bere hau txorrekin, zu, zu, eta ni lehenengo aldin nahitu nonen kristu nahi izan zen. De, beste gabe...
Pentsatu zen nuen eskolan gato-gaton jolazten ari zinela, ez? Gato-gato beste herrietan demagun esplikatu ingo izu. Baloi bat gora bota, zerbait esan, eta ez nahi zuzen dugu horatzen, baina norbaitek pringabin berzen, da baloi hartu. Eta beste anak horrekan aldein. Zer, beste lagero baloiak nematez izu, no beste ez da inolaz egon, esuendo.
Nik ere ez dakit nola dijon bere garaien gure gurasoek jolasten zuten txorro morro piko taioke hori. Baina eskerrak jolas, ez dakit. Jolas bezala hartzen zuten, benetazko astakeria dan momentuan, ez? Ez dakit zuri Brian sekula esplikatu izuten, nola da, baina... Bueno, ba, entzuleari esango diot galdetzeko bere gurasoari, gurasoei, edo, bueno, hiru edo lau baldin baduzka oso ondo, txakurroari ez galdetu, ez du jakingo. Galdetu txorro morro piko taioke jolasaren funtzionamendua, eta ikusiko ez du zer basakeria bihurtu liteke.
Begira, hemen hain nahi zikusten, eta gizon honek erderaz esaten du nik zuzeneko eta esklusibako itzulpela ingo izuet ez, eta esateo txikian itzanean, hau da, borobila eta txiki txikia, joku bat deskubritu nuen gaietak bezala ez, pilat gustatzen zitzaidana. Eta esatezen, lagunekin eskolan oso ondo pasatzen zutela. Orduan, argazki bat dago, eta daude bi talde, behintzat lau pertsonakoak, hemen esaten duena gatikan. Eta beste bat, epaile egisa lan egiten zuena. Orduan, talde batekoak makurtu egiten dira eta buruak besten...
Hankatartean.
Hori, hankatartean sartzen dituzte.
Eta esku eman behar diozu atzekoari olako zerbait.
Ez, aurrekoaren hankak eusten dituzu burua hankatartean sartuta haukezun bitarten.
Bai.
Eta gero hemen txain ez ikusten pertsona gainetik anigelba bezala salto. Eta esate, a ver, y los otros saltaban sobre ellos procurando no caerse. Si los de abajo se desplomaban, se repetía.
Bai, kontua da aurreko pertsonaren gana... azkarrena iristea, beste taldea baina.
Osea, bata estearen gainetik saltoka, ez? Hor jungo bazino, ez elanka lurrean jarri gabe edo...
Bai. Kontua da askotan behian zeudenak, ez dakit, ba, salto egin behar zuena ez bazitza izun ondo eroitzen, ez dakit ze zikinkeri klase, ba, bueno. Ba, igual ukal ondo atera, ez dakit, nire aita kontatutako gauzak, en fin.
Bai, hala ere, esango dizut, bueno, nik uste nahi naizen argazki hauek ez diela euskaldunak. Ez de rasismoan erori nahi, orduan ez nahi zauzartu esaten nungo gizan deizken, baina, bueno, itxuragatik Amerika handi horretako azpikalde ingurukoak.
Bueno, urrengoan igual itxeko lan txiki hori ekarriko dugu bina, eta hemen jolasten zen txorro morro piko taiokeren funtzionamendua esplikatu.
Bai, eta benetan esan jendeari saiatzeko hori idazten Googleen dana batea, eta ostia, kriston itz luzea dala.
Bai, esateare kosta egiten da.
Bai, bai, bai. Hor daukezu txorro, gero daukezu morro, gero piko, gero taio, ke? Eta gaina matu jotake bat bezala bukatzen dala, orduan...
Bai, ez, uste dut hilara makurtuta duen hoien hilarako bakoitzak hitz bat esaten dula. Eta ez dakit oso ondo nola dijon. Baina, bueno, gonbidapen bat ere jendeari lehen gure gurasok egiten zituzten jolasak egin ditzaten, ez? Ze benetan, naiz eta izan barila bat eta aro bat eta horrekin korrika segi, ez? Edo txapatara jolastu. Iruitzen zaite, haiek ondo pasatzen mali bat zuten, guk ere oso ondo pasa dezakegu.
Eta ziur nago ere, txapatara jolasten edo barila baten atzetik korrika mesprezatu nahi izan gabe horretarako behar dena bilezia, askoz ere joku sozialagoak izango ziela PlayStationari begira pantaiak pasatzen egotea baina.
Bai, bai.
Azkenen hor, ez dakit, azkenen ez dakit zu pantaia lelotzaile bat, ez? Eta bestekin hitz egingo zenuke. Ez naiz esperto bat, ez dut inoiz jolastu txapatan. Bueno, agian umetan bai, agian umetan bat zeuden. Kas naranjatan edo hauetako freskagarri batean, bueno, propandarik ez egiteko. Ez dakit guze freskagarri eren boteiatako txapek, futbol jokalarien aurpegiak zituzten. Eta, oie, gero nolabait saiatzen ziren saltzen umeari, ez hor, ba, behatzarekin jolastu, tal, guai.
Ba, gero txapa hoien suzedaneo gisa edo, atera ziren tazo direlako gauza
bai, bai.
Batzuk, ez?
Bai, bai.
Hor, zer egin bazan, multzoa, bota, horako zer.
Begia esan, inoiz ez, jakin zer egin behar zen tazo hoiekin. Bueno. Bakit bilotuz gero bota egite bat egan irtetzeko aukera zegoela, hortik aurrera, inoiz ez tejakin, baina agian bai, agian torre bat egin eta bota, ez? Eta eroitze ziren aguruz gora zuretzako, edo lako bat izango zen, o?
Bai, bueno, bai, benetan, bai, diversioa, habilidadea, bestearekin hartu emana, hori edanak guztartzen zituen jokuak lehen gehiago ziren, orain baino.
Bai, bai.
Bai, bueno. Hori izan ere gonbidakena.
Gonbidakena, horrek euskal estegian sartzeko moduko hitza ematen du.
Hori da gonbidatuko lukeena, horako zera. Bueno, hoxe, ez dakit, hori xe izan da gaurko gure ubedari zegokion sail eroa.
Hori da. Gaur motzagoa egin dugu, barkatu berandu hasi izana, baina, bueno, orduan bukatu behar dugu, eta...
Bai, placer bat berriro ere, Brian, entzule zurekin horre egotea ere.
Berdina diotxut, mietzke, bai. Entzule, bueno, orno duna bali mazara, bai, orno gabe bali mazara,
Eta hoxe, zuretzako ere aberasgarria izan dalako, hori, urrengo azten, berriro hemen engoea.
Hori da, gabon pasa.
Ba, ondo segi. Me and you and I think to myself.